Dnes je 6. januára 2019, 9 hodín 56 minút. Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 2. kapitoly od 1. po 12. verš. Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, aj hľa mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa, kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. Na to Herodes tajne povolal mudrcov a dôkladne sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal, choďte dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku a keď ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou i vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa mu, potom otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A keď sa im vo sne dostalo napomenutie, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za tvoje svetlo, že si sa zjavil ľudstvu na tejto zemi, že si osvetlil celú zem svojou prítomnosťou a tí, ktorí boli múdri v tomto svete, sa ti prišli pokloniť, lebo pochopili, že ľudská múdrosť bez teba stráca zmysel, stráca stred, centrum života. A keď sa nám stráti centrum a zmysel, podstata života, tak padáme a hynieme. Pomôž teda aj my, aby sme tak konali, aby sme sa ti vždy ráno poklonili pri tvojom slove. To znamená, aby sme ti vzdali úctu a česť a tak budeme môcť chodiť po priamých cestách a budeme môcť aj tých ďalších, ktorých stretneme, viesť tam, kde je ten pravý cieľ života. A to je domov u Otca Nebeského, kam nás vedieš. Tak pomôž, aby sme ti vyrovnávali cesty a aby sme všade hovorili, Ježiš je Pán. Amen. Teraz ešte prečítam z listu Filipským z 2. kapitoly od 1. po 11. verš. Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť, zmýšľajte rovnako. Majte rovnakú lásku. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Dnes si pripomíname zjavenie Pána, Epifania. Tí, ktorí počuli o tej správe, že prišiel na svet Spasiteľ, hľadali, kde je to miesto. Aj my hľadáme, kde je to miesto Božej prítomnosti v Kristu. Hľadali ho pastieri z tých nočných polí, kde sa im zjavilo veľké svetlo a boli informovaní, kde nájdu dieťatko Ježiš, inak povedané, kde nájdu to miesto, kde je Boh s nami. Lebo to znamená meno Ježiš. Boh je spása, Boh je vysloboditeľ, Boh je s nami v Kristu. Takže aj my, podobne ako vtedy pastieri a mudrci, ktorí tiež hľadali to miesto, kde je ten Ježiš narodený, ktorý prišiel na svet, aby nám priniesol spásu, tak rovnako hľadáme, či sme obyčajní, povedzme na tom malom priestore pracujúci ľudia, ale to je len také slovo, ktoré je zavádzajúce, lebo nikto, kto má Božiu svetosť, nie je obyčajný. Každý je zvláštny v tom ľude Božom. Lebo ľud Boží je zvláštny. Zvláštny ľud Boží. Takže či sme malí, veľkí, alebo či je nás málo, alebo veľa, všetci sme zvláštni, keď hľadáme miesto, kde je prítomný Ježiš. Pán Ježiš je samozrejme, odkedy vstúpil na nebo a sedí na pravici Boha Otca, v duchu svetom prítomný. Niekedy, keď bol na zemi, bol len tam prítomný, kde telesne chodil. A tí ďalší mali o ňom hovoriť, učeníci, apoštolovia. Ale keď odišiel k Otcovi, poslal ducha svojho, ducha svätého, aby s duchom svätým sme mali spoločenstvo skrze ducha svätého, skrze tú osobu Božiu, ktorá nám ukazuje na Ježiša. Čiže všade je duch Kristov teraz. Tam, kde ľudia ho hľadajú, dá sa im nájsť. Na každom mieste. Preto už neexistuje kult chrámovi podľa písma. Kult chrámovi vyznávali najmä sadukaji, saduceji, ktorí si vážili jedine 5 kníh Mojžišových, Tóru a iba kult chrámovi. Sadukaji jedine chrámový obradnícky kult vyznávali. Druhá časť v ľude izraelskom farizeji vyznávali zákon Boží, dodržiavanie zákona. Ale ani sadukaji, ktorí dbali na kult v kostole, v chráme, ani farizeji, ktorí dbali na dodržiavanie zákona, nevedeli zo svojich tých možností nájsť to pravé svetlo. Lebo pravé svetlo prichádza zvonku, nie z nášho vnútra, nie z toho, keď sa nám duša rozpáli a začneme nejako citovo prežívať niečo, čo je nám milé a povieme, je to požehnané, asi je blízko Boh. Spasenie prišlo zvonku, z neba. Nie z nášho vnútra, lebo naše vnútro je poškvrnené. Po Adamovom páde, po páde Evy, naše telo, naša duša je pošpinená. V našom vnútri sa len môže stať to, že vstúpi do nášho vnútra Pán, keď budeme volať príď Pane. A o tom je to zjavenie Pána. Keď voláš príď kráľovstvo tvoje, on príde. Ty nemusíš to kráľovstvo Božie tak hľadať, aby si nejaké tajné plány najprv našiel a podľa nich podľa nejakých šípok sa dostaneš k tomu pokladu, ale Pán Ježiš prichádza zvonku, vraciam sa k tomu, od Otca. Čiže nebol tu, kde si v srdci nejakého človeka, ktorý by bol nejaký zvláštny, svätý, ale zvonku od Otca. Čiže tak sa to aj hovorí, že prišiel z neba. No a keď zvonku, tak spasenie my očakávame ako aj mudrci alebo pastieri, zvonku prišiel z neba a narodil sa na tento svet. No a odkedy je tu, tak to miesto ľudia hľadali, a vraciam sa k Sadukajom, k farizejom na chvíľku, a mysleli si, že našli to miesto kulticky. Tak aj dnes si označujú niektorí také miesta, kde prežili niečo s Bohom, a považujú ich konkrétne fyzicky to miesto za sväté. Ale nie toto miesto, kde Ježiš, alebo kde niekedy v starej zmluve sa zjavoval Hospodín prorokom, z hľadiska kultického je sväté, ale sväté je Božie meno. To znamená, keď Mojžiš stál pred horiacim krom a sa mu zrazu vyjavil nejaký zjav, svetlo veľké, lebo odbočil zo svojej cesty Mojžiš, na ktorej predtým bol, a zrazu videl to svetlo, tak ako mudrci, ako pastieri, a zrazu nevedel, čo to je pred ním. Takže to svetlo, ktoré bolo pred ním, to bolo slovo zjavené, lebo sa ozvalo: som, ktorý som. Alebo budem, ktorý budem. No a tým sa hovorí, že Ježiš, alebo pravé miesto je tam, kde sa nám zjaví Pán Ježiš, ktorý stále ide teraz pred nami v Novej zmluve, alebo je blízko nás. A keď sa nám v slove, ktoré čítame, zjaví, tak nie to miesto fyzicky, ktoré máme pod nohami, je sväté, ale v tom čase, ktorý sa pre nás stáva už nie chronos, chronologicky, ale kairos, sa dozvedáme, že vstupuje cez zjavenie kráľovstvo Božie na celú zem. Čiže celá zem je jeho, nie jednotlivý kostol, jednotlivá modlitebňa, celý okrsok zeme, obvod zeme. A to znamená v preklade ekumena. Len opäť si to ľudia prispôsobili a na Veľký piatok sa zhromaždia z rôznych denominácií na nejakú ulicu ľudia, kráčajú po tej ulici a hovoria: zjednotili sme sa. Sme v ekumenickom hnutí. Jednotlivé denominácie akoby jedna k druhej sa pričlenia a navonok sa zdá, že postavili jeden dom. Dokonca niekedy možno povedia duchovný dom. Ale v prorokovi Izaiášovi v 30. kapitole je napísané: to nie je podľa môjho ducha. To nie je podľa môjho riadenia. Môžeme si to, ba aj musíme otvoriť a potvrdiť, lebo keď kazateľ nebude potvrdzovať všetko, alebo nebude vedieť potvrdiť všetko Božím slovom, tak sklzne ako niekedy Bileám, ktorý spočiatku hovoril slova požehnania pre Izrael, ale potom mal odchýlky určité. A z proroka, ktorému vložil Boh do úst svoje slova, sa stal falošný prorok. Takže aj dnes, kým prečítam z Izaiáša, z 30. kapitoly, dbajme na to, aby keď nejaký kazateľ hovorí niečo, buď keď cituje Božie slovo, tak je dobre, všetko nemôže podopierať, na to toľko času nemá, aby každé jedno slovo, vetu, citáciou podoprel, ale má sa právo pýtať poslucháč: jednu vetu, čo si hovoril, som si všimol ako vetu, ktorá je mi čudná. Tak mi to potvrď, kazateľ. Je to v Biblii? Lebo zdá sa mi to nejaké pochybné. Ide teda o to, aby to, čo hovoríme, bolo potvrdené slovom Božím. Takže spájanie, vraciam sa k ekumene, k tomu obvodu celej zeme, že chrám nie je na jednotlivých miestach len, ale celá zem patrí Bohu, je to podnož Božích nôh. Tak Izaiáš 30. kapitola hovorí: beda odbojným synom, ktorí kujú plány, ale bezo mňa, ktorí nehovoria: príď kráľovstvo tvoje každý deň a posväť sa meno tvoje, to znamená tvoj plán, nech sa posväti, ale kujú svoj plán. A to neraz vidíme aj v niektorých cirkevných zboroch. Kujú nejaké plány, aktivity, ale bez Božieho zjaveného slova. My sa najprv musíme pokloniť ako mudrci a pastieri Ježišovi, čiže skloniť sa pred slovom Božím, pýtať si zo slova Božieho radu, ale aj moc, lebo cez slovo Božie, kto ho chce poslúchať, začne pôsobiť Duch Svätý na poslucháča, ktorý chce byť poslušný. Preto môže byť verný, poslušný poslucháč a silný v Božom slove, že nechce tajnosti vyzvedať z Božieho slova, ale chce mu byť poslušný. Takže beda odbojným synom, pokračujem Izaiáš 30. kapitola, ktorí kujú plány, ale bezo mňa, uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha. Čiže nie všetko, čo navonok sa zdá, že je jednota, je aj jednomyselnosť. A nie všetko, čo sa zdá navonok, že je istý čas v harmonii, je naozaj overené ohňom, lebo práve na tých hraniciach ohňa sa to skúša. Takže keď som čítal v liste Filipským 2. kapitole, bratia, buďte jednomyselní, čiže naplňte moju radosť, zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, čiže Krista iba ako lásku. Lebo rovnakú lásku človek nemôže každý rovnako intenzívne v živote prežívať, pokiaľ ide o tie duševné možnosti. Veď jeden má veľa smútku niekedy, iný veľa radosti v tom istom čase a tak ďalej a povie, no tak ja inú mieru lásky teraz prežívam, ale keď vieme, že láska je Kristus, teda Kristus je láska, tak to musíme povedať. Nie, láska je Boh, ale Boh je láska, lebo to je veľký rozdiel. Keď si z lásky urobíme božstvo a Božika a Boha, že všetko, čo sa nám vidí, láska je Boh, tak to je omyl. Boh je láska. A dáva nám svoje pravidla lásky, zákon, pravdy. Takže teraz majte rovnakú lásku, buďte v Kristu. To znamená, v závere, Ježiš Kristus je Pán. Takže poďme ešte na 2-3 minútky k farizejom Sadukajom cez Izajaša 30. kapitolu. Nebuďte ako Sadukaji farizeji, nespájajte sa podľa svojich plánov a múdrosti, lebo Sadukaji nakoniec sa stali kulticky len vyznavači chrámu a obradu. A neverili vo vzkriesenie Sadukaji. Stačilo im, že obieha tá bohoslužba stále a mysleli si, že vstupujú tak do Božieho sveta a to stačí. Farizei, opakujem, zákon zdôrazňovali. No ale teraz to odboj, alebo to odbojníctvo, ktoré nie je podľa ducha, sa volá hriech, sa vyjavil aj pri farizejoch. Totiž farizei, ktorí boli prísni dodržiavatelia zákona, ho nevedeli naplniť. To si uvedomili po čase. Preto čo vymysleli? Také školy, kde perfektne, precízne sa najprv vyučili v zákone, ale keďže vedeli, že zákon sa nedá z ľudských síl naplniť, tak začali tvoriť výnimky zo zákona. Lebo vedeli, že sa to nedá zvládnuť, tak museli nejaké výnimky vypracovať a potom už bolo toľko tých výnimiek, že odbočili z cesty. Ale to boli veľkí profesori, čiže sa to zdalo okoliu, že keď oni vymysleli výnimky, čo sa prípadne môže a Boh to bude tolerovať, tak to musí byť asi sväté. No a vidíme teraz pri tom texte, že také spojenectvo, taká múdrosť a také hromadenie pravd neznamená aj jednomyselnosť podľa Božej múdrosti a v Božom svetle. No a čo pre nás dnes je teda dôležité, keď vieme, že sa nemáme spájať už podľa škôl Sadukajov cez kult chrámovi, to je dôležité, lebo to aj dnes ešte pokračuje u niektorých. Cez bohoslužby chrámové sa spájajú ľudia a do rôznych denominácií. A nemáme sa spájať ani trúfalo podľa toho, že my máme čistejšie učenie ako, ja neviem, iný zbor, iná cirkev a vieme lepšie zákon ovládať, lebo farizeji boli perfekcionisti a predsa museli nakoniec vytvárať len výnimky a z toho vzniklo čosi celkom iné, než Božia cesta spásy. Takže teraz my v tom strede, keď stojíme pred slovom Božím v pokore, keď máme postoj pokory, čiže keď sa klaniame ako mudrci tej väčšej múdrosti, než je naša, tak sme už prešli od stromu poznania a od slova ja, alebo od slov ja viem, čo je v mojom srdci najlepšie, ja viem, čo cítim, to je strom poznania. Ja viem, ako na tom som. Ja viem, čo cítim. Ja viem, ako Pre mňa je najlepšie vytvárať nejaké nové plány si, lebo ja sa poznám. To je všetko strom poznania dobrého a zlého, kde had nahovoril človeku, že ty môžeš byť ako Boh a tvoriť si zákony. Farizeji tiež tvorili výnimky a ďalšie zákony a my máme rôzne tvorby rôznych zákonov v rôznych spoločenstvách a pán povedal, je jediný zákon na hore Sinaj, Mojžiš prijal 10 slov Božích v svetle Božom a je jediný zákon, ktorý sa potom cez kázeň pána Ježiša, kázeň na hore, oznamoval ako Ježišova kázeň na hore a to je zákon Kristov potom. Zákon Kristov je práve zjavené slovo. Tým, že naplnil pán Ježiš zákon, čo farizeji nevedeli a preto tvorili výnimky, pán Ježiš nemusí tvoriť žiadne výnimky, on naplnil zákon, kto sa zaštepiť dal do Krista, má naplnený zákon, ale zákon Kristov nastupuje. V novom zákone, to je nová zmluva, zákon nie Mojžišov, ten je naplnený, ale je Kristov. No a teraz my máme vedieť dnes, 6. januára, čo prítomný pán, ktorému sme sa prišli pokloniť a vzdať mu česť, postavili sme sa pred jeho tvár a tým aj pred tvár Otcovu, nám hovorí. Tak najprv už vieme, že aké spojenectvo nie je správne, od toho ideme preč. A z listu Kolosenským, Kolosanom si prečítame, či naozaj stojíme aj pred tvárou Božou, keď stojíme pred tvárou pána Ježiša. List Kolosenským, 1. kapitola, a tu je tak uvedené. V ňom máme vykúpenie v Kristu, 14. verš, odpustenie hriechov, on je obrazom neviditeľného Boha. Boh sa zviditeľnil, zjavil v Kristu. Približil sa nám v Kristu. Ježiš je obrazom neviditeľného Boha. Nie obrazok, že nakreslíme, jak si predstavujeme Ježiša. To nie je Ježiš. To je nejaký muž, ktorého ty nakreslíš, ako si ho predstavuješ. Ale Ježiš, ktorý tu bol, slovo v tele, bol obraz neviditeľného Boha. Toto telo bolo na kríži, pán za nás zomrel, pán Ježiš vstal z mŕtvych, je na pravici Boha Otca, no a ten, ktorý bol v tom tele, to slovo, on je s nami v Duchu Svetom tu teraz, uprostred medzi nami je. Takže on je obraz neviditeľného Boha a ako nás chce spájať teraz? Keď už vieme, že nie podľa kostolnej bohoslužby a nie podľa toho, že niekto dodržiava zákon, ako farizei si mysleli, a že tie výnimky, ktoré vymýšľajú, potvrdzujú zákon, tak máme sa dozvedieť, čo to teda je tá jednomyselnosť a či sa to dá dosiahnuť tu vo svete. Takže teraz, keď vieme, že on je obraz neviditeľného Boha, ešte dva verše z listu Rimanom z 8. kapitoly prečítam a prejdeme k tomu, ako byť jednomyselný na záver už podľa hymny na meno pána Ježiša. Teraz list Rimanom 8. kapitola, ešte 30. verš. Ako môžeš ty byť aj ja zjednotený v Duchu Svetom len? Na slavu jediného mena. To máme prvú vetu. Ako môžeme byť zjednotení? Nie tak, že máme rovnakú lásku, že sa vieme rovnako rozcitlivieť pri nejakej piesni, kde sa spieva kresťanská pieseň, tak keď budeme dvaja plakať pri nej, tak sme zjednotení. Keď sa budeme smiať, niekto povie, tak sme zjednotení. To nie je pravda. Lebo vy idete von a o 3 dni na ulici sa dostanete do sporu, keď nebude sa spievať pieseň. Zjednotenie je v Duchu Svetom, ktorý nás vedie len k pánu Ježišovi. Len k tomu jedinému menu stále. Pozor, Duch Svätý len k Ježišovi Kristovi vedie. Takže list Rimanom otvoríme si, kapitolu 8. A tam 30. versi prečítame. Keďže Ježiša chceme jedine vyznávať ako toho, ktorý nás jediný spasil alebo vytrhol z moci tmy, tak čo s nami urobil, keď sme zaklopali na jeho bránu, na jeho dvere, povieme to, povedzme inak, keď sme povedali, príď, Pane. My môžeme klopať síce niekde prstom, ale klopanie ľudské je cez modlitbu, príď, Pane. Čiže ty klopeš tak, povieme to, na dvere milosti, na dvere kráľovstva Božieho, kam sa nedostaneš, také heslo nikto nepozná, len jediné. Máme meno, ktoré nás tam uvedie. Meno Ježiš, Boh je spása, je s nami, ale musíš povedať, príď, Pane. Totiž on povedal, ja prídem. Aj som prišiel, ale ide o tvoje rozhodnutie, či ma chceš ako Pána vyznávať. Lebo násilie kráľovstvo Bože nepácha. Na ňom sa pácha násilie. Ale kráľovstvo Bože nepácha násilie. Čiže keď ty chceš, aby Ježiš prišiel, on ti nehovorí naplň najprv zákon. O rok ťa vyskúšam z katechizmu. A uvidím, či budeš všetko vedieť. On ti to nehovorí. On hovorí, povedz mi, aby som prišiel k tebe. A či si malý, či veľký, ja prídem. Takže príď, Pane, a list Rimanom 8. kapitola hovorí, čo sa stane, a o jednomyselnosti v závere mám hovoriť, keď my chceme vytvoriť nie zo svojich síl spoločenstvo alebo zhromaždenie, obecenstvo s Pánom Ježišom, obecenstvo viery v Duchu Svetom, ako sa to dá tá jednomyselnosť dosiahnuť. Takže prvá bola jednoduchá prosba, kľúč, modlitba, príď, Pane. Ale ide o to, či chceme s tým slovom Pane byť stotožnení. Lebo keď povieme príď, niekto povie Ježiško a prinies mi darček na Vianoce, tak to nie je Pán. Ježiško ani nie je také meno v Biblii. Tak niekto oslavuje Ježiška, ale také meno v Biblii neexistuje. Takže keď niekto chce iba darčeky, iba uzdravenie, iba finančnú pomoc od Boha, iba vyrovnanie problémov, tak skôr hovorí príď a nepovie Pane. Ale kto povie Pane, tak príď a veď môj život a buď kráľom môjho života. A nech je tu tvoje kráľovstvo a už tú vetu vieme inak povedať, príď kráľovstvo tvoje. A on povedal, že či si chudobný, či bohatý, on vojde k tebe s celým svojim kráľovstvom, čiže všetko, čo je z kráľovstva Božieho, ti bude postupne darované. Celá moc z toho kráľovského poverenia od Boha dostaneš celú moc, staneš sa kráľovským kňazstvom. Takže Rimanom 8.20 teraz, teda 8.30, 8.30-31. Keď si povedal Pane, tak vieš, ale keď si povedal samozrejme úprimne, nebudem to stále zdôrazňovať, lebo povedať Pane možno všelijako. Hej. Takže nehovoríme o tom, keď niekto hovorí dvojtvárne, farizejský, pokrytecký, že pritom výnimky chce nejaké, príď Pane. Tak ten je v skutočnosti zavolaný Bohom, ktorý prvý jedine nám môže takú modlitbu vložiť do srdca. My sami by sme nikdy nepovedali, príď Pane, nech je tvoje kráľovstvo vo mne a v našom byte, lebo po páde Adama každý hľada kráľovstva sveta. Kým nie je prebudený Božím zásahom. Takže teraz, ako sa to stalo, keď si niekedy vyslovila a z toho sa začni radovať teraz v závere, lebo ideme už o hymne hovoriť na meno Pána Ježiša. Keď si aspoň raz v živote vyslovila totálne úprimne, príď do môjho života, Pane Ježišu, ako Pán. Ja chcem teraz počúvať tvoj plán, nejako v Izaiášovi v 30. kapitole, ti chcem presadzovať ako odbojný syn svoj plán. Čiže v momente, si to teraz už kontrolujme v závere, keď sme sa pomodlili poprvý raz, príď, Pane, a nech je tvoje kráľovstvo v mojom srdci a v našom dome, tak to znamená, že Boh sa k tebe ozval prvý a to sa volá predurčil ťa do služby, do života v kráľovstve Božom. My máme také ľudské slova služba a to nám evokuje otroctvo, ale služba v ponímaní biblickom znamená život v kráľovstve Božom. Byť pod Pánom, pod kráľom, ale v slobode. Takže už si predurčený. Rimanom 8. kapitola 30. verš. Lebo si povedal, nech je tvoja voľa, ako v nebi, tak i na zemi. Príď, Pane, príď kráľovstvo nebeské, chcem byť účastník nebeského kráľovstva. To je list Židom 3. kapitola. Si teda predurčený a teda aj povolaný. Povolávať ťa k tým dverám kráľovstva svojho, kam by si sa nedostal, sám od seba, ani by si ich nenašiel. To je Pán Ježiš. Ty nenájdeš Pána Ježiša, ani ja, sám od seba. Lebo on bol hore. Keď on nepríde dolu a nedá sa nám nájsť a nenarodí sa a jeho svetlo nevidíme, tak môžeš ho hľadať v celom vesmíre. On nie je súčasť vesmíru Boh. On je mimo vesmír svet. On zvonku prišiel tu. Takže si, pokračujem, list Rimanom 8. kapitola 30. verš, predurčený a povolaný k brane kráľovstva. A tam sa dozvieš, pozeráš sa na tú bránu, aká je tu menovka. Božie kráľovstvo. Boh, zjavený v Kristu, ti otvorí do svojho kráľovstva dvere. Nie Boh zjavený v Márii, lebo Márii sa nikto nepoklonil z mudrcov ani z pastierov. Tam bolo dieťatko Ježiš, Mária a tak ďalej, ale poklonili sa len Ježišovi, dieťatku Ježiš. Takže slovo predurčenie máme, povolanie máme k dverám kráľovstva, ale zároveň v tom povolaní je, lebo povolanie znamená dve časti. Si povolaný k dverám, ale ešte stále môžeš od nich odísť, keď sa ti nepáči vojsť dovnútra ako vojak Kristov. Povolanie do kráľovstva Božieho je byť vojakom Kristovým. To nie je zase podľa meča alebo s tým mečom vojenským kráľovstvo budované vojensky, ale s mečom ducha. No a závere teraz, keď som povedal, že to je záver, už vchádzaš alebo nevchádzaš v tejto chvíli dovnútra? Chceš byť vojakom, bojovníkom Kristovým? Chceš bojovať dobrý boj viery? Či len hovoríš niekde za pecov, no tak ja nemôžem nič robiť, som bol informovaný, pane, urob to, čo potrebujem, tu je zoznam, lebo len ty máš moc. Ty si povolaný byť účastný jeho moci. Ty si povolaný, aby si bol tam v tom dedičstve Božom, aby si sa zúčastňoval na všetkom, čo sa deje v kráľovstve Božom. Takže od povolania, keď sa na chvíľku zľakneš a ja dokážem teraz byť vojakom Kristovým, veď ja nemám výcvik, ja nemám takú vojenskú akadémiu, nejakú školu, ja vôbec neviem byť v tej strážnej službe a tak ďalej a tak ďalej. No a tu je povedané v dvoch slovách. Ja som ťa najprv ospravedlnil, to znamená očistil od všetkých hriechov cez svoju krv, hovorí Pán Ježiš, a ja ťa zároveň oslávim. To je v tom jednom verši 30. List Rímanom 8. kapitola 30. verš. Predurčil ťa, aby si bojoval dobrý boj viery, aby si bol Kristovcom, povolal ťa k bráne kráľovskej, ten nápis si prečítal, že len cez milosť môžeš vojsť do kráľovstva, ale okamžite sa ti dá spravodlivosť, keď nie cez svoju spravodlivosť si vchádzal, Božia, a v Božej spravodlivosti zistíš, že žiješ v sláve Božej. Ako na vrchu premeny, Peter, Jakub, Ján, Mojžiš, Eliáš, premenený Ježiš, alebo zjavenie, keď bolo Pána, hoci bol dieťatko Ježiš, už mudrci vedeli, že je mudrejší, alebo je tam väčšia múdrosť, to slovo, ako oni. Takže zároveň, keď si prijal ospravedlnenie, že si sa predtým vo svojej múdrosti Bohu vzpieral a pod stromom poznania si hovoril, ja viem, teraz už máš oslávenie v Kristu. Žijeme na slávu Ježiša Krista, na jeho chválu. No a to sa dá jediným spôsobom. Ako osláviš Krista? Ako ho môžeme my osláviť? Tak znova nie svojim programom, ale že si poslušný zjavenému slovu Kristu a v tom slove je sláva na Božie meno. To znamená, že vzdávaš čest Bohu tak a úctu, že v slove, ktoré k tebe prichádza, ako to dieťatko zjavené, tak zároveň ty prichádzaš k slovu, pokloníš sa mu v závere, poviem, a zároveň vyznáš, tebe chcem vždy vzdávať česť a od teba prijímať moc, aby som ti tú česť mohol denne vzdávať. Bez tvojej moci to nebudem vedieť. No takže teraz posledné vety cez list Efeským. Pozor. Lebo zároveň sme hovorili, že sme vojaci Kristovi. Armáda Kristova. Bojovníci. Dobrý boj viery musíme prebojovať. Tak keď odišli mudrci, alebo pastieri tiež od zjaveného dieťatka Ježiš, od slova pravdy. Keď my otvoríme Bibliu, prečítame si slovo pravdy a potom ju zavrieme, tak si niekedy myslíme, no ale teraz sa to už nebude dať žiť toto. To bolo nádherné, čo som si prečítal, to slovo zasľúbenia, No ale zavrel som Bibliu a idem von. A vonku stojím pred Auparkom alebo pred nejakým ďalším objektom, vôjdem do inštitúcie a začnem sa triasť, lebo tam ma čaká tvrdý pracovný deň. A veľa listí, a veľa listivých ľudí, a veľa podvodov, a veľa tých, ktorí sa tvária, že sú božikovia sveta. Tak ja, keď nemám byť útočný, keď nemám byť podľa svojho plánu tu tým bojovníkom a tak ďalej, no jak teraz ja vstúpim, už síce viem, že som účastník kráľovstva Božieho aj tu na zemi, do tých inštitúcií, do tých aj rodín našich, kde sa bojíme niekedy svedčiť. No a ten záver počúvajte teraz. To je vyzbrojenie, keď odtiaľ odídeme na celý rok. Minulého roku som hovoril meč ducha hlavne, žalm 45. pripnutie, meč ducha. A teraz musíme si pripomenúť, že to nie meč ducha sme izolovane celý rok hovorili minulý, ale že ten meč ducha bude veľmi rozhodujúci. V minulom roku sme boli len pripravovaní a v tomto roku. Takže záver je teraz takýto. A teraz už musíme veľmi pozorne tých zopár vied si vypočuť. Poklonili sme sa slovu Božiemu zjavenému, že Ježiš je Pán. List Filipským 2. kapitola 1. až 11. verš. Povedali sme, chceme byť kráľovské kňazstvo. Už každý deň chceme tu pracovať ako vojaci Kristovi, ako kráľovské kňazstvo, ako dobrí bojovníci viery. A po len pôsobení Ducha Svätého chceme konať. Tak teraz pozor, Božiu výzbroj musíme si obliecť. To je ten záver. A na celý rok to každý by mal mať denne a kontrolovať si. Božia výzbroj. Takže prečítam niekoľko veršov z listu Efeským a to je záver, 6. kapitola. Každý z nás musí ju mať celú. Keď ju nebudem ja mať, môžem tu hovoriť milión výkladov, múdrosti, tak zlyham na prvom schodiku, keď budem vychádzať z tej modlitebne. Keď ju nebudem mať celú, a rovnako ty, a zlyhame všetci, celý zbor, tak teraz list Efeským počúvajme v závere, keď sme sa už Pánu Ježišovi zjavenému poklonili, jeho slovo sme uznali ako hlavné, tak ideme teraz podľa listu Efeským 6. kapitoli si toto prečítať. Od 13. verša, a preto ešte jedna poznámka pred tým čítaním posledným teraz, prečo ho musíme mať tu, prečo si musíme obliecť tú celú výzbroj Božiu. Lebo verš predtým hovorí, že náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Čiže keďže náš boj je proti zlým duchom v nebesiach, v tej nejakej atmosfére, kde sa, jak hovorí sa v liste Efeským 2. kapitole, že sú ľudia, ktorí žijú primerane veku tohto sveta podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Cez rôzne médiá, cez rôzne vlnenia idú správy a toto všetko tu pôsobí nečisté. Takže ideme a bojujme teraz s tou celou výzbrojou proti mocnostiam temna a preto ju musíme mať ako Božiu na sebe. No, tak 14. verš. Aby sme mohli odolať a všetko prekonať, stojte teda. Bedra si opášte pravdou. To je pás. Bedra opásané pravdou. To je Božia zjavená pravda, ktorá si podrobuje celé naše srdce a celú našu myseľ. Ešte raz. Keď si nenecháme celú myseľ podrobiť Božiemu slovu, ktoré si prečítame ako pre nás určené, celú myseľ, keď budeme robiť ako farizeji výnimky, keď nie celé srdce dáme pánovi, tak pás nebudeme mať pevný na bedrách. To je prvé. Ďalej. Oblečte si aj pancier spravodlivosti. Čo je to? Nesmie byť v tom pancieri žiadna trhlina. Keď je Hospodin s nami, keď je Pán Ježiš s nami, tak vieme jedno, že my rovnako všetci musíme byť s ním. A keď niekto nie je s ním, s tým slovom, ktoré je zjavené, tak trhlina vznikne. Keď jeden v zbore by nebol s tým zjaveným slovom stotožnený, aby tu stále protestoval, alebo by hovoril po bohoslužbách, no vieš, počuli sme prísnu kázeň, ale takto až nemôžeme všetko brať dôsledne, tak trhlina vznikne. Alebo v rodinách doma, keby sme si to všetko inak začali zjemňovať, to presne robili farizei, preto výnimky vymysleli. Zjemňovať slovo Božie a povedali by sme, no nemôžeme byť svätí, ako je Boh svätý. Inými slovami by sme povedali, nemôžeme mať Krista denne v srdci, to by sme museli prestať žiť svoj život. No presne tak. Žijeme život Kristov. Ježiš v nás. Ale tu je život bohatý. Takže pancier nesmie mať trhlinu. Nesmieš voči slovu, ktoré má svoju mieru, sa postaviť tak, že umenšíš tú mieru. Vznikne v tom pancieri trhlina. Alebo povieš, nemusí to byť také tvrdé ako pancier. Musí byť aj nejaká trhlina, nejaká naša sloboda, nejaké naše duševné radosti. To je trhlina. Tretie, obuv. Obuv musí byť vojenská. Čiže obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Musíš svedčiť o Ježišovi vhod, nevhod. Nie násilne, ale aj tam, kde sa ti nezdá, že meno Božie by malo byť zvestované. Niekto, aj mne to tak povedali, niektorí povie, meno má byť zvestované len v kostole. Ty meno Ježiša zvestuj všade. To je obutie do evanjelia pokoja. Všade, kde chodíš, preto obutie, zvestuješ Krista. Kde chodíš? Nielen v obvodoch chrámových. Tak to bola vojenská obuva. Preto vojenská sa volá, že je to obutie do evanjelia pokoja, ale je to zápas o slovo pokoja. Pokoj sa nevybojuje falošne. No, štvrtý bod ešte máme. Štít viery. Štít viery, ale musí byť veľký štít, lebo niekedy sa bojovalo aj s malými, ktorý ťa celého kryje. A to je Ježiš, to je Hospodin. Hospodin môj štít. Hrad môj prepevný, Boh môj hrad prepevný. Štít to znamená, celého Ježiša musíš prijať, ukrižovaného, ako stále kážem, aj vzkrieseného. Keď chceš len radosti prežívať, pokiaľ ide o tie tvoje túžby a líba moc vzkriesenia a nechceš pretrpieť to, čo Pán Ježiš pretrpel, tak celého Krista neprijímaš a nemáš štít viery. Piaté, predposledné, prilba spasenia. Tak prilba spasenia to znamená, len vtedy si chránený a celá tvoja myseľ, keď máš istotu spasenia. Kto nemá istotu spasenia, nemá chránenú celú myseľ. Lebo je neistý. Lebo v určitých krízových situáciách nevie, komu patrí. Ja keď mám istotu spasenia, viem, komu som uveril a kto je môj Pán a že sa za mňa on zaručuje, tak mám prilbu spasenia, pevnú myseľ stále. Ale kto nemá Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného nevyznáva, kto aj udolia tmy neprijíma aj vrch hore premenenia, len niečo si vyberá, neprijíma celého Krista, je chránený celým Božím menom, respektíve tým, čo Pán priniesol ako celý plán pre svoje meno. No a posledné, meč ducha, to je jediná útočná zbraň a ňou môžeš vždy, pozor, vždy odraziť každý útok akéhokoľvek nepriateľa. Ešte raz, ten záver. Jediná útočná zbraň, ktorú sme dostali už minulého roku, je meč ducha, nabrúsený Božou mocou a tým mečom odrazíš útok každého nepriateľa, nech je akýkoľvek, alebo nech je ho koľkokoľvek toho nepriateľa, alebo to množstvo nepriateľských vojsk. Prečo? Lebo je to slovo, ktoré je mocou. Keď povedal Pán Ježiš slovo, tak hoci on neprišiel sa s tými, ktorí ho prišli zajať do záhrady Getsemane, on sa s nimi neprišiel byť tým spôsobom pozemským, ale slovo nejaké povedal, ja som, a všetci padli, tí vojaci. Keď povie, buď svetlo, keď povedal Boh, buď svetlo, bolo svetlo. Čiže keď nám vloží nejaké slova do úst, a opäť je to zjavené slovo, môžeme sa o tom neskôr rozprávať, a ty tie slova vyriekneš, ktoré tebe chce vložiť do úst tam, kde pracuješ v inštitúcii, tak nech sa ti zdá z počiatku, že má prevahu nepriateľ, alebo že všetko po určitom čase ti zlyháva, víťazstvo je Kristovo definitívne spečatené vopred, ešte predtým, než si o to slovo vyslovil. Tak to bolo, čo sa volá výzbroj, tou celou výzbrojou nám zvestované teraz. No a na záver už len jednu vetu. Modlitba toto všetko vždy má potvrdzovať naša. Musíme to v modlitbe povedať, že sme to prijali aj dnes. Takže má to byť modlitba naozaj od Pána vopred darovaná, lebo ani modliť sa nevieme, ako chceme, ale v duchu a v pravde sa máme modliť. Tak podľa dnešného slova zvestovaného nám sa máme modliť, aby nám Pán Ježiš tú cestu do kráľovstva Božieho nielen otvoril, lebo nám ju už cez kríž otvoril, ale aby nám ju denne tú cestu spečaťoval cez svoje šľapaje, cez zjavené slovo. Takže modlíme sa teraz, keď ukončím toto posolstvo. Buď vôľa tvoja v tom zmysle, to bolo celé dnešné zvestovanie, ako v nebi, tak i na zemi, alebo inak povedané, obsahom našej dnešnej modlitby by malo byť volanie: príď kráľovstvo tvoje, lebo už tu na zemi ho máme začať žiť v duchu a v pravde. Amen. Pane Ježišu Kriste, ty si nám všetko umožnil, pokiaľ ide o tvoj plán spoznať, lebo si nám zvestoval cestu spásy, povedal si nám, že prvorade je zvestovať a prijímať kráľovstvo Božie a upriamiť pozornosť na naplnený čas. A naplnený čas znamená tvoje živé, zjavené slovo, ktoré sa k nám ozýva. To si ty sám prítomný, teraz v Duchu Svetom skrze slovo kázané. A jediné a naozaj jediné, máme si to podčiarknúť mnohokrát, čo od nás žiadaš, je, aby sme žili v tvojom kráľovstve. To je tvoja vôľa. Aby sa uplatňovala tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Aby sme volali denne: príď kráľovstvo tvoje a umožni nám žiť v moci tvojho kráľovstva už tu na zemi. Tak pomôž, aby sme nezabudli, čo je rozhodujúce. To je to, čo nazývame inak vlomené kráľovstvo vo Večeri Pánovej. Aj Večera Pánova je pripravovaná tak, že ty, kráľ, prichádzaš do prostriedku nášho života, života tohto zboru, našich rodín, postaviš sa do prostriedku ako Pán, zvestuješ nám spásu, milosť, záchranu a nový život a večnosť v nebi, ale máme aj my na druhej strane, ktorí okolo teba sedíme pri stole alebo stojíme v tých postojoch, volať: nech tvoje kráľovstvo denne je v našich životoch. Nech denne sa uplatňuje v našich srdciach, inak povedané, denne máme vyznávať: Pane, buď našim Pánom a veď nás po ceste pravdy do nebeskej vlasti. Amen.